100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวหน้าหนึ่ง
อรุณสวัสดิ์คุณผู้ฟังค่ะต้อนรับเข้าสู่เช้าวันเสาร์ที่1ตุลาคม2565ค่ะ
ขึ้
นเดือนใหม่แล้วนะคะคุณผู้ฟังยังอยู่กับอุ้มกัสมาค่ะ
ครับและผมผู้เบสุนีครับอรุณสวัสดิ์คุณผู้ฟังทุกท่านครับ
ไม่ว่าจะขึ้นเดือนใหม่เดือนไหนปีไหนนะคะก็ยังอยู่ด้วยกันนะคะอยู่ยาวไปจนแก่
ครับขนาดนั้นเลยเหรอ
เอาแบบนี้เลยแล้วกันนะคะก็เหมือนบังคับไกลๆว
่
าจะต้องอยู่กับเราจนเราแก่เท่าไปด้วยกันนะคุณผู้ฟังใครที
่
ตื่นแล้วนะคะทักทายกันมาด้วยนะคะ Facebook Live ค่ะปล่อยสัญญาณเรียบร้อยนะคะส่งสัญญาณอย่างชัดเจนทักทายกันมาได้ค่ะแล้วก็หน้าเว็บไซต์ของเราเหมือนเดิมเลย news1005.mcot.net รับฟังรับชมได้แบบสดๆเช่นกันค่ะ
ใช่แล้วครับเช่นเดียวกับพาดหัวข่าวของเราในวันนี้นะครับก็อยู่ต่อกันยาวๆไปเลยนะครับสำหรับท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะครับ
ถูกต้องแล้วครับผม
พาดหัวบอกว่าตู่นายกถึงปี68ศาลรัฐธรรมนูญชี้ขาดมติ6-3นับเมษายน60ครับปัดทิ้งความเห็นกรท.เจ้าตัวโพสต์ขอบคุณม็อบนัดลงถนนขับไล่ศาลรัฐธรรมนูญลงมติเสียงข้างมาก6-3ชี้ขาดประยุทธ์ได้ไปต่อรอดปม8ปีครับ
ค่ะเหมือนกับ Daily News แล้วก็แนวหน้านะคะมาดูที่ Daily News ก่อนค่ะพาดหัวใหญ่ไว้นะโอ้โหครึ่งหน้าเลยศาลรัฐธรรมนูญมีมติ6-3นับปี60บิ๊กตู่ไม่ตกเก้าอี้เป็นนายกได้ถึง8ปีฟิตจัดกลับเข้าทำเนียบเลิกทำงานทันที3ตุลาคมม็อบแต่งดำไว้อาลัย7วันค่ะ
ครับก็มีกลุ่มผู้ชุมนุมนะครับมารวมตัวชุมนุมชูป้ายพอเหอะ8ปีแล้วประยุทธ์นะครับนอกจากนี้มีประเด็นอื่นๆนะครับลูกชนย่างสลดเอเชิญยิ้มช็อกควบบิ๊กไบค์อัดท้าย18ล้อเผยมีลางร้ายครับเอเชิญยิ้มก็เศร้าร่ำให้รับศพลูกชายครับ
ค่ะมาดูเรื่องของโนรูกันบ้างนะคะถึงแม้จะสิ้นฤทธิ์ไปแต่ว่าก็ยังทิ้งร่องรอยไว้ในหลายจังหวัดค่ะแนวหน้าบอกว่าพายุโนรูสิ้นฤทธิ์แต่ว่าฝนยังหนักเตือน40จังหวัดรับมืออีสานอ่วมท่วมเกือบ 800,000 ไร่นะคะส่วนโคราชผวา12อ่างเก็บน้ำเต็มบุรีรัมย์จมบาดาลสูง2เมตรโรงเรียนนายร้อยจปรหนักรอบ50ปีส่วนชัยนาทชัยภูมิค่ะน้ำอย่างท่วมขังค่ะ
ครับเขื่อนเจ้าพระยาล้นเร่งระบายสูงสุดท่าจีนก็ทะลักครับแม่น้ำมูลแม่น้ำชีระดับน้ำหนุนสูงทะลักท่วมพื้นที่ริมน้ำอุบลก็ยังอ่วมนาคกอำเภอครับมหาสารคามก็ต้องเฝ้าระวังมีภาพเหตุการณ์นะครับชาวบ้านชุมชนพิบูลสงครามอำเภอเมืองนนทบุรีเดินลุยน้ำไปจับจ่ายซื้อของหลังจากน้ำเจ้าพระยาหนุนสูงเขื่อนเจ้าพระยาก็เร่งระบายน้ำเตรียมรับมือน้ำเหนือส่งผลให้พื้นที่ท้ายเขื่อนหลายจังหวัดเกิดน้ำท่วมฉับพลันชาวบ้านต้องเร่งขนของขึ้นสู่ที่สูงครับ
ค่ะปิดแล้วนะสำหรับสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์นะคะหรือว่าศูนย์วัคซีนกลางบางซื่อนั่นเองค่ะอนุทินลั่นชัยชนะโควิดยันคนไทยใช้ชีวิตปกติได้สาธารณสุขลุยนะอัดฉีดวัคซีนทั่วประเทศเก็บโตเกิน60ปีอีก 1.9 ล้านคนค่ะ
ครับเช่นเดียวกันกับไทยรัฐนะครับก็มีภาพของคุณอนุทินชาญวีรกูลคุณหมอมิ่งขวัญ นะครับแล้วก็ทางด้านของคุณสาธิตปิตุเตชะนะครับจับมือกันแล้วก็ชูขึ้นมานะฮะก็ปิดศูนย์ที
่บางซื่อ
นะฮะก็ถือว่าเป็นวันสุดท้ายเมื่อวาน
นี
้หลังจากเปิดมาแล้วนะฮะรวมแล้วก็
400กว่าวันน่ะ
477วันนะฮะอันนี้ก็เป็นภาพนะคูณวันที่1อย่าตีเลขนะฮะแล้วก็มีพาดหัวเกี่ยวกับเรื่องนี้ไว้ด้วยนะครับบอกว่าโควิดขาลงปิดฉีดบางซื่อครับยอด 3.3 ล้านคนยันฉีดวัคซีนนะฮะยันว่าวัคซีนมีเพียงพอโควิด-19 ที่ฆ่าชีวิตคนไทยไปกว่า 30,000 คนติดเชื้อไปกว่า4ล้านคนช่วงการระบาดรุนแรงผันแปร3สเต็ปครับ
ค่ะมาดูเรื่องของ Forex 3D กันบ้างค่ะดาราไบรท์นะไบรท์วชิรวิทย์ค่ะเปิดปากโดนโกงลงทุน Forex 3D 2แม่ลูกกลประณีตคดีแชร์ Forex 3D ไม่เลื่อนมอบทนายยื่นสเตทเมนต์แจงเส้นทางการเงินแล้วทนายยันลูกความบริสุทธิ์ลงทุนไปเพราะอยากได้กำไรขณะที่ไบรท์วชิรวิทย์เปิดปากพูดครั้งแรกโดนโกงค่ะ
ครับผมประเด็นสุดท้ายของไทยรัฐนะครับมีภาพของชุดสืบสวนบช.พ.1 นะครับเข้าตรวจสอบเครือข่ายเว็บพนันออนไลน์ BK8 8.th ทั้งในกรุงเทพแล้วก็ต่างจังหวัดหลังจากส่งสมุนนะคะอุ้มโจวัย16ปีเจ้าของบัญชีม้าไปรุมทำร้ายและก็ยึดทรัพย์สินเป็นคอมพิวเตอร์เอกสารการเงินและก็พยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องดำเนินคดีฐานฟอกเงินพบว่ามีเงินนักพนันเนี่ยหมุนเวียนกว่า500ล้านบาทนะครับแล้วก็มีชาวมาเลเซียเป็นนายทุนใหญ่ครับ
ค่ะอีกหนึ่งข่าวสุดท้ายจากแนวหน้าจับรถใหญ่152กิโลกรัมนะคะรวบหนุ่มขนผงขาวรับค่าจ้าง 200,000 ส่งลูกค้าไปขายต่างประเทศค่ะ
ครับ
ก็เรียกได้ว่าวันนี้นะคะเอาเป็นว่าทุกหนังสือพิมพ์เลยทุกฉบับพาดหัวใหญ่ต้องเป็นนี่แหละเรื่องของเมื่อวานนี้นะบ่าย3โมงแต่ว่าเอาจริงๆเนี่ยเราก็จดจ้องมาตั้งแต่เช้าแล้วว่าจะมีความเคลื่อนไหวอะไรยังไงนะตามสื่อต่างๆหรือว่าไม่ว่าจะเป็นนักวิชาการนักการเมืองนี่เมื่อวานนี้นักวิชาการทั้งหลายนี่ถูกจองตัวกันให้พรึบเลยนะ
ค
ิวทอง
แล้วก็
คิวทองนะคะเมื่อวานนี
้บรรดาอาจารย์นักวิชาการต่างๆก็เงียบกันเป็นแถวเหมือนกันรวมถึงหมอดงหมอดูก็เงียบกันเป็นแถวด้วยนะ
เมื่อวานนี้นะคะก็หลายคนมีทั้งเดาถูกมีทั้งเดาผิดกันนะคะ
แล้วท้ายที่สุดแล้วผลปรากฏว่าน
ั่นแหละค่ะตามนั้นตามนั้นนะคะมติ6ต่อ3
ครับ
มติ6ต่อ3นี่แต่ว่านี่เดี๋ยวขอพูดเรื่องนี้หน่อยคือตั้งแต่เช้าเนี่ยขอดูความเคลื่อนไหวของท่านก่อนนะคะความเคลื่อนไหวของทางพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาแล้วตั้งแต่ช่วงเช้าเลยเนี่ยนะเขาบอกว่าก่อนศาลรัฐธรรมนูญจะมีคำวินิจฉัยว่าพลเอกประยุทธ์นะคะท่านสรุปว่าจะเป็นอย่างไรถ้าก็มีการทำบุญตักบาตรที่บ้านพักนะคะเหมือนทุกวันเลย 9:45 ท่านเดินทางเข้ากระทรวงกลาโหมสื่อเพียบพรึบนะคะทั้งไทยทั้งเทศมาปักหลักสังเกตการด้านหน้ากระทรวงกลาโหมเป็นอย่างมากก็ทำงานกันไปค่ะ 11:49 แต่เมื่อวานนี้เนี่ยฝนพรมพรำฝนพรำพรำท่านถือเลิกดีผู้สื่อข่าวเขาบอกว่าเป็นฟ้าหลังฝนท่านรอเลิกฝนหยุดรถท่านค่อยๆเคลื่อนออกมา
จากกระทรวง
ใช่นะคะแบบโอ้โหบอกว่าเป็นฤกษ์ดีฟ้าหลังฝนท่านเดินทางออกจากสาราว่าการกระทรวงกลาโหมพักกลับไปบ้านพักเพื่อรอฟังคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญก็บอกว่าช่วงเช้านี่รัฐมนตรีเอ่ยนักการเมืองเอ่ยก็มีการส่งข้อความผ่านทางไลน์ให้กำลังใจกันเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะคะท่านก็ตอบกลับไปสั้นๆว่าขอบคุณครับมีใครกันบ้างสมมุติไม่สมมุติสิยกตัวอย่างขออภัยนะคะก็โอ้หลายท่านเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นคุณอนุทินนะคะจะเป็นโอ้เยอะแยะมากมาย
ครับจนกระทั่งเมื่อวานนี้ช่วงบ่าย3นะครับองค์คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญก็ได้อ่านคำวินิจฉัยกรณีที่ประธานสภาผู้แทนราษฎรส่งคำร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา17วรรค3ประกอบมาตรา82นะครับบอกว่าความเป็นรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีของพลเอกประยุทธ์นะครับสิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญมาตรา170วรรค2ประกอบมาตรา158วรรค4หรือไม่เนื่องจากดำรงตำแหน่งครบ8ปีนะครับโดยศาลก็เห็นว่าพลเอกประยุทธ์นั้นได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้เป็นนายกตามรัฐธรรมนูญชั่วคราวปี57นะครับเมื่อวันที่24สิงหาคม57ทรงโปรดเกล้าแต่งตั้งตามที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือว่าสนช.ตอนนั้นเนี่ยเสนอโดยสนช.มาจากคณะคสช.ถวายคำแนะนำก็เห็นได้ว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยไม่ใช่นายกตามรัฐธรรมนูญของปี60ซึ่งต้องมีที่มาจากมาตรา158วรรค2นะครับซึ่งจะได้รับความเห็นชอบจากสภาผู้แทนราษฎรศาลพิเคราะห์แล้วก็เห็นว่าความมุ่งหมายตามรัฐธรรมนูญปี60นั้นบทเฉพาะการมาตรา264เป็นไปตามหลักทั่วไปกฎหมายย่อมมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ประกาศใช้เมื่อรัฐธรรมนูญปี60มีผลบังคับใช้ในวันที่6เมษายน60เว้นแต่บทเฉพาะการจะมีบทบัญญัติเรื่องใดที่ยังไม่มีผลบังคับใช้ซึ่งตามมาตรา158วรรค4นะครับเรื่องระยะเวลา8ปีก็ต้องเริ่มนับทันทีนับตั้งแต่รัฐธรรมนูญนี้มีผลบังคับใช้วินิจฉัยนะครับว่าพลเอกประยุทธ์เป็นนายกบริหารราชการแผ่นดินอยู่ในวันก่อนประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับนี้เป็นนายกตามมาตรา158วรรค4ของรัฐธรรมนูญนี้ด้วยนะครับส่วนข้ออ้างที่ว่าบันทึกการประชุมของกรท.ครั้งที่500ที่มีนายมีชัยฤชุพันธ์ประธานกรท.และก็นายสุพจน์ไข่มุกนะครับรองประธานกรท.คนที่1ให้ความเห็นเกี่ยวกับการนับระยะเวลาดำรงตำแหน่งนายกที่ดำรงตำแหน่งก่อนรัฐธรรมนูญปี60บังคับใช้สามารถนับรวมการดำรงตำแหน่งตามรัฐธรรมนูญปี60ได้นั้นศาลก็เห็นว่าการประชุมดังกล่าวเป็นเพียงแค่การอธิบายแนวความคิดของกรท.ในการจัดทำรัฐธรรมนูญมาตราต่างๆว่ามีความมุ่งหมายอย่างไรประกอบความเห็น ให้ประธานกรท.และก็รองประธานกรท.คนที่1อันนี้ไม่สามารถที่จะนำมาระบุในความมุ่งหมายและก็อธิบายคำประกอบรายมาตราตามรัฐธรรมนูญได้นะครับนอกจากนี้ตามบันทึกการประชุมของกรท.นะครับก็พิจารณาเกี่ยวกับการกำหนดระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งนายกตามมาตรา158วรรค4ไม่ปรากฏประเด็นการพิจารณาหรือว่าอภิปรายการนับระยะเวลาดำรงตำแหน่งนะครับบอกว่าสามารถที่จะนับรวมการดำรงตำแหน่งของนายกก่อนรัฐธรรมนูญนี้บังคับใช้ด้วยนะครับการกำหนดเวลาดำรงตำแหน่งนายกตามมาตรา158วรรค4มีความหมายเฉพาะการดำรงตำแหน่งในรัฐธรรมนูญฉบับนี้เท่านั้นนะครับดังนั้นแล้วเมื่อรัฐธรรมนูญปี60ประกาศบังคับใช้ในวันที่6เมษายน60ทำให้พลเอกประยุทธ์ดำรงตำแหน่งนายกบริหารราชการแผ่นดินอยู่ในวันก่อนประกาศรัฐธรรมนูญตามบทเฉพาะการนะครับของพลเอกประยุทธ์จึงเป็นการดำรงตำแหน่งภายใต้รัฐธรรมนูญฉบับนี้คือต้องอยู่ภายใต้บังคับมาตรา158นะครับดังนั้นแล้วท่านนายกจึงยังไม่ครบนะยังไม่ครบ8ปีเสียงข้างมากก็ชี้ว่ายังไม่ครบ8ปีนะครับ
นะคะเสียงข้างมากมีใครกันบ้างนี่หลายๆคนก็อยากรู้อยากทราบกันนะเมื่อวานนี้ก็มีการเปิดหน้าเปิดชื่อกันไปนะคะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเสียงข้างมาก6เสียงค่ะที่ให้พลเอกประยุทธ์กลับมาทำหน้าที่นายกต่อมีใครกันบ้างนายวรวิทย์กังสะสีเทียมค่ะซึ่งท่านก็เป็นประธานศาลรัฐธรรมนูญนะคะแล้วก็มีนายอุดมสิทธิวิรัตธรรมนายบรรจงศักดิ์วงปราดนายปัญญาอุชาชนนายจิรนิติหะวานนนายวิรุณแสงเทียนส่วนตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเสียงข้างน้อย3เสียงค่ะก็จะมีทางคุณนครินทร์เมฆไตรรัตน์นะคุณทวีเกียรติมีนกนิษฐ์แล้วก็คุณนพดลเทพพิทักษ์นั่นเองนะคะคือมติเนี่ยก็6ต่อ3ซึ่งพอหลังจากนั้นเนี่ยนะคะพอศาลมีมติออกมาท่านนายกก็ขอบคุณประชาชนเลยนะคะโดยทางคุณอนุชาบุรพชัยศรีรองเลขาธิการท่านนายกเนี่ยนะคะท่านก็บอกว่าท่านนายกรัฐมนตรีแสดงความเคารพต่อคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญแล้วก็ขอขอบคุณพี่น้องประชาชนทุกคนสำหรับกำลังใจแล้วก็ความปรารถนาดีที่มอบให้มาโดยตลอดก็บอกว่าตลอดระยะเวลา1เดือนที่ผ่านมาเนี่ยก็ถือว่าเป็นโอกาสที่พลเอกประยุทธ์ได้พิจารณาแล้วก็ตระหนักมากขึ้นว่าจะต้องใช้เวลาอันมีค่าที่มีอยู่อย่างจำกัดของรัฐบาลในการติดตามแล้วก็ผลักดันโครงการสำคัญต่างๆมากมายที่ได้ริเริ่มเอาไว้ให้เดินหน้าแล้วก็เสร็จสมบูรณ์สร้างความเจริญก้าวหน้ากับบ้านเมืองแล้วก็สร้างอนาคตให้กับลูกหลานของเราโดยจะใช้ความพยายามอย่างยิ่งยวดแล้วก็ใช้ศักยภาพอย่างเต็มที่มุ่งมั่นในภารกิจกิจการนะคะพลิกโฉมประเทศตามกลยุทธ์3แกนที่เคยได้บอกไว้ให้สำเร็จแล้วก็เป็นรูปธรรมโดยเร็วที่สุดโดยเฉพาะอย่างยิ่งการขับเคลื่อนเพื่อยกระดับโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญของประเทศให้เสร็จสมบูรณ์เพื่อพลิกโฉมประเทศไทยแล้วก็นำพาประเทศเนี่ยให้ก้าวไปสู่ยุคทองแห่งความเจริญรุ่งเรืองของคนไทยทุกคนในวันข้างหน้าสืบเนื่องไปค่ะ
นะครับหลังจากที่ศาลรัฐธรรมนูญอ่านคำวินิจฉัยมีการวิพากษ์วิจารณ์กันต่อนะครับบอกว่าการเลือกตั้งสมัยหน้าพรรคพลังประชารัฐยังจะเสนอใครเป็นนายกรัฐมนตรีจะเป็นพลเอกประยุทธ์หรือเปล่านะครับเพราะว่าคำวินิจฉัยก็เท่ากับว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยจะอยู่ต่อได้จนถึงวันที่5เมษายน68นั่นคือจะไม่ครบอายุสภานะครับถ้าได้รับสมมุติว่าได้รับการคัดเลือกเป็นนายกรัฐมนตรีในสมัยหน้าอีกนะครับอันนี้ก็มีการพูดคุยกันและก็ทางด้านของนักการเมืองบรรดารัฐมนตรีต่างๆก็พากันส่งข้อความผ่านทางโทรศัพท์แสดงความยินดีด้วยนะครับซึ่งพลเอกประยุทธ์ก็เพียงแค่ส่งสติกเกอร์รูปยิ้มแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ส่งกำลังใจมาให้นะครับถ้าเห็นกันตัวเป็นๆท่านจะคงจะส่งมินิฮาร์ทให้นะ
ฮะหลายๆคนคิดถึงภาพหลายๆคนคิดถึงภาพนะคะ
ใช่แต่ว่ากลุ่มผู้ชุมนุมเครือข่ายต่างๆ
เม
ื่อ
วานนี้เขาก็ไปกันตั้งแต่ช่วงสายๆเลยนะ
คือมีทั้งม็อบหนุนแล้วก็ม็อบต้านคือกลุ่มภาคประชาชน4ภาคที่ปักหลักชุมนุมบริเวณเชิงถนนพิษณุโลกเชิงสะพานชมัยมรุเชษฐ์ทำเนียบรัฐบาลก็เปิดเพลงสร้างความคึกครื้นกันนะครับภายหลังจากศาลรัฐธรรมนูญนั้นมีมติออกมานี่คือดีใจนะครับ
ค่ะนะทีนี้เนี่ยมาดูพรรคร่วมฝ่ายค้านกันบ้างนี่เมื่อวานนี้ตอนที่ดูสดกันอยู่เนี่ยเขาก็ตัดภาพไปๆมาอยู่เนี่ยนะคะที่รัฐสภาพรรคร่วมฝ่ายค้านออกแถลงการพรรคร่วมฝ่ายค้านเรื่องผลคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญนะคะโดยทางนายแพทย์ชลน่านสีแก้วส.ส.หน้าแล้วก็หัวหน้าพรรคเพื่อไทยอ่านแถลงการค่ะ1การพิจารณาถึงเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญนั้นนอกจากจะต้องนะหาความหมายจากถ้อยคำตามรายละอักษรแล้วต้องพิจารณาจากเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในขณะเมื่อจัดทำรัฐธรรมนูญของกรท.เจตนารมณ์รัฐธรรมนูญไม่อาจเปลี่ยนแปลงไปตามความเห็นของกรท.ที่เปลี่ยนแปลงไปตามความรู้สึกในแต่ละช่วงเวลาได้แล้วก็นายแพทย์ชลน่านเนี่ยครับบอกว่า2นะการวินิจฉัยให้เริ่มนับระยะ การดำรงตำแหน่งนายกของพลเอกประยุทธ์ตั้งแต่8เมษายนปี60น่าจะเป็นการตีความที่ขัดหรือว่าแย้งกับรัฐธรรมนูญตามที่ประชาชนเข้าใจเป็นอย่างดีแล้วเพราะจะส่งผลให้พลเอกประยุทธ์สามารถดำรงตำแหน่งได้รวม10ปีซึ่งเกินกว่า4ปีแล้วก็เกินกว่า2วาระปกติของการดำรงตำแหน่งนายกอันผิดไปจากเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญปี60ขัดต่อความรับรู้ทั่วไปของประชาชนทีนี้ทางด้านหัวหน้าพรรคพลังปวงชนไทยค่ะคุณนิคมบุญวิเศษก็อ่านต่อนะบอกว่า3เมื่อรัฐธรรมนูญปี60ถูกอ้างความชอบธรรมจากผู้มีอำนาจบ่อยครั้งว่าเป็นรัฐธรรมนูญฉบับปราบโกงและผ่านการลงมติของประชาชนการตีความให้พลเอกประยุทธ์ได้อยู่ในตำแหน่งเป็น8ปีได้นอกจากจะขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแล้วยังขัดต่อเจตนารมณ์ของประชาชนซึ่งเป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยด้วยเป็นการเปิดโอกาสให้มีการผูกขาดการใช้อำนาจและ4คือนี่เป็นการทำลายบรรทัดฐานทางกฎหมายและอาจจะมาซึ่งปัญหาความขัดแย้งที่ใหญ่หลวงในสังคมและเกิดการไม่ยอมรับในผลของคำวินิจฉัยได้ค่ะ
นะครับก็มีปฏิกิริยาของภาคส่วนต่างๆนะครับเมื่อสักครู่นี้ทางฝั่งของเพื่อไทย
ใช่ค่ะ
ส่วนทางด้านของก้าวไกลนะครับนายพิจารณ์ชาวะพัฒนพงศ์นะครับรองหัวหน้าพรรคก้าวไกลก็บอกว่า5พรรคร่วมฝ่ายค้านเห็นว่าถึงเวลาที่ประเทศไทยควรมีการปฏิรูประบบการทำหน้าที่ของศาลรัฐธรรมนูญสมัยนะครับให้เกิดการตรวจสอบทวงดุลอำนาจที่เหมาะสมเพื่อมิให้อาการมีการอาศัยผลของคำวินิจฉัยที่ผูกพันกับทุกองค์กรไปใช้ในทางที่ไม่เหมาะสมและก็ไม่คำนึงถึงมาตรฐานทางกฎหมายที่ถูกต้องได้คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญคงไม่ใช่เรื่องฟอกขาวให้แก่พลเอกประยุทธ์แต่ประการใดพรรคร่วมฝ่ายค้านก็เห็นว่าภาพจำของประชาชนที่มีต่อตัวนายกคือผู้ที่พยายามจะสืบทอดอำนาจทุกวิถีทางเท่าที่จะทำได้นะครับโดยขอให้ประชาชนให้บทเรียนกับพลเอกประยุทธ์และก็องคาพยพของพลเอกประยุทธ์ในการเลือกตั้งครั้งต่อไปด้วยส่วนผู้ชุมนุมนะฮะที่มีออกมาต้านเนี่ยนะครับสำหรับปฏิกิริยาของภาคส่วนต่างๆเมื่อวานนี้หลังจากช่วงบ่าย3บริเวณแยกราชประสงค์หน้าห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเวิลด์นะครับก็มีกลุ่มคณะหลอมรวมนำโดยนายนิติธรล้ำเหลือนายจตุพรพรหมพันธ์ก็ทำกิจกรรมหยุด3ปอหยุดรัฐประหารนับ1ประเทศไทยก็รวมตัวกันจัดกิจกรรมในเวลา 17:00 น.มีผู้ชุมนุมมารวมตัวกันตามนัดหมายนะครับแล้วก็มีการตั้งเวทีบนรถเครื่องเสียงเปิดเพลงก่อนที่จะมีการเปิดเสียงถ่ายทอดสดคำวินิจฉัยของศาลด้วยนะครับส่วนประมาณ 17:00 น.นายจตุพรนายนิติธรนะครับก็มาถึงแยกราชประสงค์แถลงการจุดยืนของกลุ่มผู้ชุมนุมพร้อมขอบคุณศาลรัฐธรรมนูญที่วินิจฉัยให้พลเอกประยุทธ์รอดก็เพื่อให้ประชาชนเนี่ยได้แสดงพลังในการเคลื่อนไหวว่าพลเอกประยุทธ์จะต้องลงจากตำแหน่งด้วยพลังของประชาชนไม่ใช่จากลงจากตำแหน่งเพราะว่าศาลรัฐธรรมนูญนะครับส่วนทางด้านของกลุ่มอีกกลุ่มนึงนะครับก็คือกลุ่มผู้ชุมนุมกลุ่มทะลุฟ้าก็ประกาศรวมตัวกันที่บริเวณสกายวอล์กเมื่อวานนี้นะครับช่วง 16:00 น.นะครับเพื่อที่จะนัดรวมตัวฟังแล้วก็ประกาศไม่ยอมรับด้วยนะครับแล้วก็เขานัดชุมนุมใหญ่กันวันนี้ฮะคุณผู้ฟัง1ตุลาคมนะครับอาจจะเป็นตรงไหนพื้นที่ไหนเขายังไม่บอก
เดี๋ยวรอฟังนะเพราะว่าบางทีใครที่จะต้องแบบว่าผ่านเส้นทางไหนๆเนี่ยอาจจะต้องแบบดูในเรื่องของเส้นทางการจราจรด้วยอาจจะไม่ค่อยสะดวกสักเท่าไหร่
ใช่นะคะ
ก็ต้องติดตามกันอีกทีนึง
อันนี้ของกลุ่มแนวร่วมธรรมศาสตร์แล้วก็การชุมนุมแล้วก็อีกกลุ่มนึงคือกลุ่มปูนทะลุฟ้าเนี่ยนะครับเขานัดรวมตัวชุมนุมขับไล่พลเอกประยุทธ์นะครับถนนทุกสายที่มุ่งหน้าสู่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินะครับเขาบอกว่าเดี๋ยวก็จะรวมตัวกันที่เกาะพญาไทนะครับช่วง 16:00 น.แต่ถึงเวลาจะเปลี่ยนหรือเปล่าไม่รู้นะอีกอันนี้อีกเรื่องนึงเราติดตามดูครับ
นะมาดูประธานกรรมการบริหารสถาบันปรีณีพนมยงค์นะคะรองศาสตราจารย์ดร.อนุสรธรรมจัยท่านพูดถึงกรณีนี้นะคะก็บอกว่าศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยไม่ได้เชื่อมโยงกับประชาชนความชอบธรรมทางประชาธิปไตยของศาลจึงถูกตั้งคำถามและเกิดข้อสงสัยนายกจึงสามารถลาออกได้ด้วยตนเองแล้วก็นายกคนใหม่ต้องมาจากผู้ที่อยู่ในรายชื่อบัญชีของพรรคการเมืองนะไม่ควรเป็นนายกนอกบัญชีรายชื่อหรือว่านายกคนนอกเมื่อวานนี้นักวิชาการก็ออกมาพูดถึงเยอะนะคะและแน่นอนเรื่องของเศรษฐกิจนะมันต้องมีแบบว่าความเคลื่อนไหวนะเมื่อวานนี้นายสนั่นอังอุบลกุลค่ะประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยนะก็พูดถึงเรื่องนี้บอกว่าก็เป็นสัญญาณที่ดีต่อการฟื้นฟูเศรษฐกิจที่จะดำเนินได้อย่างต่อเนื่องหลังจากที่ท่านนายกเนี่ยกลับมาทำงานแล้วก็มีอำนาจเต็มเหมือนเดิมการอนุมัติงบประมาณหรือว่าการตัดสินใจต่างๆของรัฐบาลก็สามารถเดินหน้าได้ทำให้ความเชื่อมั่นทั้งของนักธุรกิจไทยแล้วก็ต่างชาติเนี่ยกลับมา เศรษฐกิจก็ยังดำเนินต่อได้นะคะรวมถึงการเป็นเจ้าภาพเอเปกของประเทศไทยก็ดำเนินการต่อได้โดยที่การเจรจาต่างๆยังสามารถให้คำมั่นสัญญาได้อย่างเต็มที่เชื่อว่าผลการตัดสินครั้งนี้จะสร้างความมั่นใจกับนักลงทุนต่างชาติได้อย่างมากแล้วก็ยังเชื่อมั่นว่าเศรษฐกิจของประเทศเนี่ยจะเติบโตได้ไม่ต่ำกว่า 3% ในปีนี้โดยเศรษฐกิจไทยในช่วงนี้ยังดีกว่าหลายๆประเทศแม้ว่าขณะนี้ค่าเงินบาทมันจะอ่อนค่าลงแต่ก็ดีกว่าหลายๆประเทศพร้อมทั้งอัตราดอกเบี้ยก็ไม่ได้สูงขึ้นมากเชื่อว่าธปท.กำลังดูแลเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดนะคะแล้วก็บอกว่าแต่ว่าสิ่งที่ยังกังวลก็คือปัญหาการเมืองนอกสภาซึ่งก็จะต้องติดตามอย่างใกล้ชิดต่อไปโดยรัฐบาลต้องใช้ความอดทนแล้วก็ประนีประนอมไม่ใช้ความรุนแรงรวมทั้งชี้แจงทำความเข้าใจซึ่งกันและกันเพราะปีหน้าก็จะมีการกำหนดวันเลือกตั้งไว้แล้วหากสภาผู้แทนราษฎรอยู่จนครบวาระค่ะ
ครับคล้ายๆกันนะครับก็มีอีกท่านหนึ่งที่ออกมาพูดเกี่ยวกับเรื่องนี้คือดร.สติธรธนานิติโชติครับผู้อำนวยการสำนักนวัตกรรมเพื่อประชาธิปไตยสถาบันพระปกเกล้าก็วิเคราะห์อีกมุมมองนึงนะครับถ้าพลเอกประยุทธ์ไม่ได้ไปต่อเนี่ยคือการเมืองก็จะไม่นิ่งเกิดการแย่งชิงควบอำนาจว่าปัจจุบันเนี่ยใครจะขึ้นมาแทนพลเอกประยุทธ์นะครับส่วนนะฮะฉากทัดหลังจากศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้พลเอกประยุทธ์ได้ไปต่อเนี่ยก็จะมีภารกิจสำคัญคือการเป็นประธานจัดการประชุมความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชียแปซิฟิกหรือว่าเอเปกในทีมนะฮะเปิดกว้างสร้างสัมพันธ์เชื่อมโยงสู่สมดุล นะครับซึ่งก็มีประเด็นสำคัญ3ด้านคือเรื่องของการส่งเสริมการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนและก็ครอบคลุม2คือการอำนวยความสะดวกด้านการค้าการลงทุนและ3การฟื้นฟูความเชื่อมโยงโดยเฉพาะการเดินทางท่องเที่ยวฟื้นฟูเศรษฐกิจจากผลกระทบของโควิด-19ซึ่งพลเอกประยุทธ์ก็จะมีโอกาสได้ต้อนรับผู้นำโลกซึ่งจะจัดในเดือนพฤศจิกายนนี้นะครับส่วนเดือนถัดมาก็จะมีการล็อกการเมืองสำคัญอีก1ชั้นนะครับคือวันที่24ธันวาคมปี65ซึ่งจะเป็นช่วงนับถอยหลัง90วันก่อนที่อายุของสภาผู้แทนราษฎรจะครบ4ปีครบเทอมนะฮะช่วงเดือนธันวาคมนี้แล้วก็จะมีการประเมินใกล้ๆจะครบเทอมเนี่ยเดือนธันวาคมจะมีการประเมินนักการเมืองหลายฝ่ายว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยอาจจะตัดสินใจยุบสภาในห้วงเวลาหลังจากประชุมเอเปกหรือไม่นะครับซึ่งก็เป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมในการวางตัวส.ส.แล้วก็รัฐบาลก็จะอยู่ครบเทอมในวันที่24มีนาคมนะฮะ2566จะถึงเส้นตายที่ส.ส.จะต้องสังกัดพรรคภายใน90วันก่อนที่จะมีการเลือกตั้งดังนั้นนะครับ24ธันวาคม65จะเป็นจุดหัวเลี้ยวหัวต่อสำคัญครับ
นะคะอ่ะเรื่องของการเมืองเมื่อวานนี้ก็ร้อนแรงเลยทีเดียวนะคะมาดูเรื่องอื่นๆกันบ้างนะคะเรื่องของโควิด19ซึ่งวันนี้1ตุลาคมนะคะตอนนี้เราก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรนะโรคที่โรคติดต่อที่เฝ้าระวังที่ต้องเฝ้าระวังแล้วนะคะดีเดย์นะสำหรับวันนี้นะคะเมื่อวานนี้ค่ะนางสาวรัชดาธนาดิเรกรองโฆษกประจำสำนักนายกพูดถึงการดูแลผู้ป่วยโควิดนะตั้งแต่วันนี้1ตุลาคมเป็นต้นไปค่ะที่ได้ปรับเป็นโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวังโดยสปสช.เขายืนยันการรักษาพยาบาลได้ตามสิทธิ์นี้ฟรีนะคะครอบคลุมทั้งสิทธิ์บัตรทองสิทธิ์ค่าราชการสิทธิ์ประกันสังคมโดยเป็นการดูแลรักษาตามอาการแล้วก็ตามดุลยพินิจของแพทย์โดยรายละเอียดก็คือการรักษาแบบเจอแจกจบกรณีไม่มีอาการยังคงรับการรักษาในรูปแบบของเทเลเฮลท์นะคะผ่าน4แอปพลิเคชันได้ตามปกติโดยพบแพทย์ทางไกลวินิจฉัยอาการแล้วก็จัดส่งยาทางไปรษณีย์แล้วก็สามารถรับยารักษาโควิดตามอาการได้ที่ร้านยาที่เข้าร่วมโครงการกับสปสช.นะคะแล้วก็ใครที่อยากได้นะคะเว็บไซต์ที่สำหรับดูรายชื่อเนี่ยเดี๋ยวบอกมาได้นะเดี๋ยวอุ้มส่งอินบ็อกซ์ไปให้แล้วก็มีการยกเลิกการแจกชุดตรวจ ATK ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังหากไปโรงพยาบาลแล้วคุณหมอพิจารณาให้ตรวจคัดกรองก็จะไม่มีค่าใช้จ่ายไม่มีค่าใช้จ่ายนะอันนี้นะคะแล้วก็ผู้ป่วยที่มีอาการหนักสามารถรับการรักษาเป็นผู้ป่วยในโรงพยาบาลตามสิทธิ์และการใช้สิทธิ์ USEP Plus กระทรวงสาธารณสุขปรับปรุงหลักเกณฑ์ USEP Plus ใหม่นะคะมีผลตั้งแต่1ตุลาคมโดยกำหนดให้เฉพาะผู้ป่วยโควิดที่มีอาการเจ็บป่วยวิกฤตหรือว่าอาการสีแดงสามารถใช้สิทธิ์ USEP Plus นะคะเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลทุกแห่งได้แล้วก็ไม่มีเงื่อนไข72ชั่วโมงแรกด้วยซึ่งก็ต้องมีอาการเจ็บป่วยวิกฤตตามเกณฑ์ของ USEP Plus นะอย่างเช่นภาวะหัวใจหยุดเต้นทางเดินหายใจอุดกั้นหายใจหอบเหนื่อยไม่สามารถหายใจได้มีภาวะช็อกเป็นต้นนะคะที่อาจจะทำให้เสียชีวิตส่วนผู้ป่วยโควิด-19 อาการสีเหลืองอย่างกลุ่ม608ที่ไม่มีอาการจ ะไม่ครอบคลุมสิทธิ์ Usep Plus ค่ะแต่จะสามารถเข้ารับการรักษาที่สถานพยาบาลตามสิทธิสุขภาพของตนเองได้ค่ะ
ครับที่โรงพยาบาลสิริราชเมื่อวานนี้นายแพทย์ประสิทธิ์วัฒนาภาคณบดีคณะแพทยศาสตร์สิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับก็พูดถึงสถานการณ์โรคโควิด -19 หลังวันที่1ตุลาคมนะครับบอกว่าสถานการณ์โรคโควิด -19 ปัจจุบันไม่ได้หลุดไปจากที่มีการคาดการไว้เมื่อ 3-4 เดือนที่แล้วว่าจะเข้าสู่ปลายทางของโรคโควิด -19 แล้วเพราะว่า 1. ทั่วโลกเนี่ยมีการฉีดวัคซีนจำนวนมาก 2. การเข้ามาของสายพันธุ์โอมิครอนที่มีการแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วแต่ว่าอาการไม่รุนแรงผลักดันให้สายพันธุ์ที่ก่อโรครุนแรงแต่แพร่ระบาดช้านะครับดังนั้นเมื่อมีการแพร่เร็วอาการไม่มากก็จะทำให้เกิดภูมิคุ้มกันคล้ายๆกับไข้หวัดและทั่วโลกก็ขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกันคือผ่อนคลายมาตรการซึ่งจากการติดตาม 3-4 เดือนก็ไม่พบความรุนแรงมากขึ้นนะครับการเสียชีวิตก็ลดลงเช่นเดียวกับประเทศไทยแต่มีการเสียชีวิตตอนนี้เนี่ยพบว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงที่ไม่ได้ฉีดวัคซีนหรือฉีดไม่ครบนะครับอย่างไรก็ตามประเทศไทยยังต้องติดตามไปจนถึงปีใหม่ว่าจะมีการกลายพันธุ์อีกหรือเปล่าเหมือนกับทั่วโลกแหละครับก็มีการติดตามอยู่แต่ไม่จำเป็นต้องรายงานทุกครั้งที่เจอการกลายพันธุ์เพราะว่าจะสร้างความตกใจแต่ถ้าหากการเจอการกลายพันธุ์ที่มีสัญญาณอันตรายอันนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะต้องเป็นผู้ที่รายงานให้ทราบส่วนตอนนี้นะถามว่านะฮะสามารถถอดหน้ากากได้แล้วใช่หรือไม
่
คุณหมอประสิทธิ์ก็บอกว่าก็คิดว่าต่อไปในอนาคตนะครับ New Normal เนี่ยเราเนี่ยไม่ได้แปลว่าไม่ต้องใส่หน้ากากนะแต่หมายความว่าใครอยากจะใส่ก็ใส่ใครไม่อยากใส่ก็ไม่ต้องใส่ไม่เช่นนั้นอาจจะเป็นการละเมิดสิทธิกันนะครับส่วนตัวเนี้ยคุณหมอบอกว่ามีแนวโน้มชอบใส่หน้ากากเพราะว่าเวลาไปไหนมาไหนมันก็เสี่ยงน้อยไข้หวัดใหญ่ก็ไม่ต้องกลัวดังนั้น New Normal ไม่ได้หมายความว่าไม่ใส่หน้ากากคนอาจจะใส่หน้ากากน้อยลงแต่แน่ๆก็เหมือนกับใส่เสื้อนอกผูกเนคไทซึ่งบางคนก็ไม่ใส่บางคนก็ไม่ผูกนะฮะก็กลายเป็น New Normal เป็นนอร์มใหม่คือต่างคนต่างยอมรับซึ่งกันและกันใครใส่ก็ใส่ใครไม่ใส่ก็ไม่ต้องใส่แล้วก็อย่าไปว่ากันด้วยนะครับ
อย่าไปยืนแบบว่าไปว่าเขาฉอดแล้วทำไมไม่ใส่นั่นโน่นนี่นะคะแต่ว่าบางทีเนี่ยก็ต้องดูอย่างร้านค้าที่เราเข้าไป
ครับ
บางทีเขาอาจจะมีกติกาอยู่อันนี้ฝากกันไว้ด้วยนะ
แต่แม่ค้านิสัยนี่ดีนะเวลาทำกับข้าวปรุงนู้นนี่นั่นเนี่ยเราก็เมื่อก่อนเราก็ไม่ได้คิดหรอกว่าจะมีแบบน้ำลงน้ำลายกระดงกระเด็นนะ
ใช่ไม่มีทั้งหน้ากากอนามัยแล้วก็แบบคือถ้าเป็นแม่ค้าพ่อค้าเนี่ยเขาจะมีหน้ากากสำหรับแบบกองน้ำลายอะ
หน้ากากเหมือนเฟสชิล
ใช่นะคะแต่ว่าอันนั้นราคาอาจจะแพงหน่อยแต่ใส่หน้ากากอนามัยไว้นี่แหละดีแล้วนะคะแต่ว่าใครสะดวก
แบบไหนก็แบบนั้นละกัน
ก็ตามสะดวกนะคะแต่ว่าที่ย้ำก็คืออย่าแบบว่าไปชี้หน้าด่ากันนะนะคะไม่งั้นเดี๋ยวจะเห็นแบบว่าตามข่าวแบบนี้เอาเวลายังเหลืออีกนิดนึงค่ะแวะมาดูเรื่องของสเปรย์พ่นจมูกยับยั้งโควิดนี่วางขายแล้ววันนี้วันแรกนะคะแต่ว่าจะไปขายที่ไหนนั่นก็คือร้านยาองค์การเภสัชกรรมสาขาราชเทวีมีคนไปต่อคิวหรือยังเนี่ยตอนนี้นะสำหรับอะไรนะสเปรย์นะคะยี่ห้อเวลโควิดทรัพแอนติโคฟนาโซลสเปรย์นี่โอ้โหชื่ออาจจะยาวนิดนึงนะคะก็นี่แหละไปหาซื้อได้นะตั้งแต่วันนี้ที่ร้านขายยานะคะร้านยาองค์การเภสัชกรรมสาขาราชเทวีแล้วก็เครือข่ายภาคีอย่างเช่นสถานพยาบาลเดอะเซนิเซนส์นะคะแล้วก็สถานพยาบาลพานาคูรานะคะก็สามารถที่จะแวะเวียนไปได้อุ้มลงรายละเอียดไว้ให้ใน Facebook Live แล้วนะคะก็สามารถที่จะไปได้แต่ว่าถามว่าราคาเท่าไหร่เข้าไปดูแล้วเนี่ยเขาไม่ตอบ
เอาเหรอ
เขาไม่ตอบไอ้อย่างนี้ผิดไหมนะคะเพราะว่าบางทีเนี่ยตอนนี้ไม่มีกฎหมายออกมาไงถ้าถามเรื่องราคาเราไม่ตอบเนี่ยผิดไหม
ผิดสิน
ะคะเพราะว่าพอไปถามปุ๊บแล้วควรอินบ็อกซ์เราถามรายละเอียดแล้วก็ให้ไลน์เมื่อเช้าอุ้มเข้าไปเพราะว่าเอาจริงเอาอย่างที่คุณภูเบศบอกเนี่ยอุ้มเนี่ยต้องเป็นแบบยังไงอุ้มต้องได้ไอ้พวกของแบบนี้เนี่ยปรากฏว่าเขาไม่ตอบเวลาคน
เมื่อเช้าใช่ไหม
ใช่ตั้งแต่เมื่อวานแล้ว
อ๋อนึกว่าเมื่อเช้ายังไม่ตื่น
คนเข้าไปสอบถามรายละเอียดแล้วเขาก็เลยให้แอดไลน์อุ้มแอดไลน์ไปแล้วแต่เขายังไม่ตื่นหรออุ้มว่า
เออให้เวลาเขาหน่อย
ก็ประมาณสัก9:10 นี่แหละลองดูแล้วกันนะคะลองไปถามดูแต่ว่าเอาไม่ถามอุ้มพอ
ถ้ายังไม่ตอบนี่สายด่วนกรมการค้าภายใน
ชอบเข้าไปดูนะเวลาเขาคอมเมนต์อ่ะคือมันเราจะได้คำตอบจากคอมเมนต์ไงแต่อันนี้ก็คือแบบก็คือไปติดตามในอินบ็อกซ์แล้วกัน
ทุกคนก็ไม่ได้รับคำตอบนะฮะ
นะคะ
ทีนี้ถามว่าพอปิดศูนย์โควิด19ไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยตัวเลขผู้ป่วยผู้เสียชีวิตเนี่ยอาจจะยังไงต่อนะครับก็ทางคุณหมอทวีสินวิษณุโยธิน โฆษกสบค.นะฮะท่านก็บอกว่าตั้งแต่วันที่1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปการรายงานตัวเลขผู้ติดเชื้อผู้เสียชีวิตนะครับกระทรวงสาธารณสุขจะเป็นผู้ให้ข้อมูลเป็นหน่วยงานหลักผ่านเพจของกรมควบคุมโรคนะครับหลังจากนี้กรมประชาสัมพันธ์ก็จะเป็นผู้รับผิดชอบการเปลี่ยนผ่านในช่วงนี้ซึ่งเพจ Facebook ศูนย์ข้อมูลโควิด-19ที่เราเคยติดตามเนี่ยคุณผู้ฟังเดี๋ยวเขาจะเปลี่ยนโลโก้จากศูนย์สบค.เป็นโลโก้ของกรมประชาสัมพันธ์นั้นเพราะฉะนั้นถ้าเปิดเข้าไปเจอแล้วก็อย่าตกใจนะครับ
ตอนนี้ก็มีอะไรเปลี่ยนแปลงเยอะอยู่นะ
เออนะฮะมันก็จะยังมีข้อมูลอัปเดตเกี่ยวกับสถานการณ์ต่างๆในเพจศูนย์ข้อมูลโควิด-19 อยู่นะครับนะฮะ
ทำไมหัวเราะแบบนี้แอดไลน์ไปตอนตีสี่หรือเปล่าครับคุณอุ้ม
นะคิดเหมือนผมเลย
ก็แอดไลน์ไปก่อนไงก็เออก็สวัสดีค่ะอะไรอย่างงี้สนใจจะเปรย์เดี๋ยวรอเขามาตอบ
เขายังไม่ตื่นไง
ถ้าได้คำตอบนะเดี๋ยวจะมาบอกคุณผู้ฟังนะว่าราคาเท่าไหร
่
นะคะแต่ที่แน่ๆเนี่ยFacebookเขาไม่ตอบเขาบอกว่าให้ตอบในอินบ็อกซ์เออนะคะมองเวลาแล้วเดี๋ยวไปพักกันสักครู่กลับมาค่ะเรามีสิ่งดีๆมันนำเสนอคุณผู้ฟังอีกแล้วค่ะ
100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวหน้าหนึ่ง
การประชุมเอเปก2022เปิดกว้างสู่การอำนวยความสะดวกทางการค้าและการลงทุนมุ่งเน้นการค้าแบบออนไลน์ที่เข้าถึงคนทุกกลุ่มเปิดกว้างเพื่อเพิ่มโอกาสการเข้าถึงแหล่งเงินทุนพร้อมผลักดันข้อตกลงเขตการค้าเสรีเอเชียแปซิฟิกหรือ FTAP ให้เป็นเขตการค้าเสรีที่ใหญ่ที่สุดในโลกเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังโควิด-19 ร่วมกัน APEC 2022เปิดกว้างสร้างสัมพันธ์เชื่อมโยงกันสู่สมดุล
บีการ์ลิกกระเทียมดำบ่มในอุณหภูมิที่เหมาะสมจากขาวไปเป็นน้ำตาลเข้มไปจนถึงดำเกิดจากปฏิกิริยาเมลาจึงได้สัมผัสเหนียวนุ่มยืดหยุ่นหวานปลายและกลิ่นฉุนลดลงอร่อยมากขึ้นมีส่วนช่วยเรื่องสุขภาพเป็นอย่างดีช็อปมาเนียขอเสนอบีการ์ลิกกระเทียมดำ12กระปุกปกติราคา 2,580 บาทลดเหลือเพียง999บาทสนใจโทร02-853-8955ช็อปมาเนียสินค้าดีการันตีโดยเอ็มพอร์ต
เมลโล่ป๊อป Living Your Pop แอปปังๆสำหรับคนป๊อปเกาะติดวงการบันเทิงไอดอล K-pop T-pop แบบครบสุดอัปเดตข้อมูลสับๆพร้อมฟังเพลงทันกระแสกับ DJ สุดปาสรวมทั้งโหวตเพลงและศิลปินที่ชื่นชอบให้ยืนหนึ่งในชาร์ตเพลงชาวด้อมชาวติ่งมาโหลดกันได้เลยที่ App Store หรือ Play Store เพียงพิมพ์ค้นหา Melo Pop หรืออีกหนึ่งช่องทาง melopop.mcot.net เท่านี้ก็พร้อมสุด Number 1ในวงการป๊อป
Living your pop, mellow pop, pop, pop.
หลังจากที่ทุกภาคส่วนร่วมมือกันต่อสู้กับสถานการณ์โควิด-19 อย่างเต็มที่จนทำให้วันนี้เราสามารถเริ่มเดินหน้าใช้ชีวิตร่วมกับโควิดและยังสามารถขับเคลื่อนเศรษฐกิจไปพร้อมกันการเป็นเจ้าภาพเอเปคปี2565ถือเป็นโอกาสสำคัญอย่างยิ่งที่ไทยจะส่งเสริมนโยบายและทิศทางการพัฒนาประเทศโดยให้ความสำคัญกับการปรับตัวและฟื้นฟูเศรษฐกิจในยุคหลังโควิด-19 อย่างครอบคลุมสมดุลและยั่งยืนตามแนวคิดหลักการประชุมคือเปิดกว้างสร้างสัมพันธ์เชื่อมโยงกันสู่สมดุลทุกคนมีส่วนร่วมเพื่อเปิดกว้างสู่ทุกโอกาสด้านการค้าและการลงทุนเชื่อมโยงการเดินทางระหว่างกันที่สะดวกปลอดภัยในทุกมิติและส่งเสริมการเจริญเติบโตที่เน้นสร้างสมดุลในทุกด้านผ่านการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน
ร่วมคุยข่าวผ่านทาง468-3999และ Official Line @mcotnews
ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวหน้าหนึ่ง
เอาละค่ะช่วงที่2ของรายการนะคะก็ขอบคุณทุกๆท่านที่เอ็นดูอุ้มนะคะส่งข้อความกันมาคุณอุ้มค่ะน้องแอดมินตอบไม่ทันค่ะน้องจะทยอยตอบเพราะว่ามีข้อความค้างเยอะมาก คุณสุภศักดิ์บอกว่าอย่างค่ะ แม
้
เราก็อยากหาคำตอบให้คุณผู้ฟังไง
ทุกคนก็คิดเหมือนผมนะว่าคุณจะส่งข้อความตั้งแต่ตีสี่หรือเปล่า
ทำไมเขาไม่ตื่นเช้าเหมือนเราอ่ะทำไมเขาไม่ตื่นมาฟังรายการเรา
คุณ
แต่คุณผู้ฟังทุกๆคนเนี่ยตื่นเช้ามาฟังรายการแบบข่าวหน้าหนึ่งไง
เดี๋ยวนี้
เรามาเสิร์ฟของดีจริงๆดีกว่านะคะนั่นก็คือ
บีการิกครับ
กลับมาแล้วเรียบร้อยนะคะสำหรับกระเทียมดำที่บ่มเพาะในอุณหภูมิที่เหมาะสมจากขาวไปเป็นสีน้ำตาลเข้มไปจนถึงดำด้วยปฏิกิริยาเมลาดนั่นเองค่ะสัมผัสเหนียวนุ่มกลับมาแล้วนะคุณผู้ฟังยืดหยุ่นหวานปลายๆค่ะแน่นอนกลิ่นฉุนของกระเทียมลดลงเยอะเลยนะทำให้อร่อยมากขึ้นแล้วก็มีส่วนช่วยในเรื่องของสุขภาพเป็นอย่างดีแน่นอนค่ะในเรื่องของโปรโมชั่นของเรานะฮะ999บาทยังคง12กระปุกเหมือนเดิม
รับเลย1โหล
ถูกต้องนะ02853855ยังจำเบอร์นี้กันได้อยู่หรือเปล่า02853855ช็อปแมเนียสินค้าดีการันตีโดย M-Cord นั่นเองค่ะ
ครับเมื่อสักครู่นี้พูดกันหลังไมค์นะฮะพูดถึงสถานีบางซื่อเก่า
เราเรียกสถานีกลางบางซื่อเก่าแล้วนะคะหลังจากที่เมื่อวานปิดไปเพราะอะไรนะคะเมื่อวานนี้แหล่งข่าวจากกระทรวงคมนาคมค่ะก็บอกว่าจากที่กระทรวงคมนาคมแล้วก็การรถไฟแห่งประเทศไทยหรือว่ารฟท.ได้ขอพระราชทานชื่อเส้นทางรถไฟโครงการระบบรถไฟชานเมืองสายสีแดงอ่อนบางซื่อตลิ่งชันแล้วก็โครงการระบบรถไฟชานเมืองสายสีแดงเข้มบางซื่อรังสิตและสถานีกลางบางซื่อโดยสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีแล้วก็สลค.ค่ะมีหนังสือแจ้งกระทรวงคมนาคมทราบนะคะบอกว่าสลค.ได้ขอให้ราชเลขานุการในองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนำความกราบบังคมทูลนะคะและได้รับแจ้งจากสำนักพระราชวังว่าทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานชื่อเส้นทางรถไฟและสถานีกลางบางซื่อดังนี้พระราชทานชื่อเส้นทางรถไฟชันเมืองสายสีแดงอ่อนบางซื่อตลิ่งชันระยะที่1ว่านครวิถีหมายถึงเส้นทางของเมืองนะคะพระราชทานชื่อเส้นทางรถไฟชันเมืองสายสีแดงเข้มบางซื่อรังสิตระยะที่1ธานีรัตยาหมายถึงเส้นทางของเมืองพระราชทานชื่อสถานีกลางบางซื่อว่าสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์หมายถึงความเจริญรุ่งเรืองยิ่งแห่งกรุงเทพมหานครค่ะ
กรุงเทพอภิวัฒน์
ใช่สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์
อ๋อมีคำว่ากลางด้วย
ใช่ค่ะสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ก็คือตัดบางซื่อออกไปนะคะก็คือหมายถึงความเจริญรุ่งเรืองยิ่งแห่งกรุงเทพมหานครแต่ไม่แน่ใจว่าเรื่องของป้ายชื่อเดิมนะสถานีกลางบางซื่อแต่ก็คิดว่าน่าจะเปลี่ยนใหม
่ครับ
น่าจะเปลี่ยนใหม่นะคะ
สมมติว่าเราจะนัดกันต่อไปนะนี่ไปเจอกันที่สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์นะ
ถูกต้องใช่
ต้องอย่างนี้นะครับ
ใช่ใช่
ดูวิริศมารามาก
แจ้งให้คุณผู้ฟังได้ทราบกันนะคะเผื่อว่าเอ๊ะทำไมไม่คุ้นชื่อนะคะก็มีการโปรดเกล้าพระราชทานชื่อสถานีกลางบางซื่อเป็นสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์แล้วนะคะเมื่อ 2-3 วันก่อนนี่เองนะคะ
คืออ
ยากจะบอกคุณผู้ฟังตั้งนานแล้วแต่ว่าข่าวสารเราเยอะมากจริงนะคะวันนี้มีโอกาสก็มาบอกแล้วก็เมื่อวานนี้ก็คือปิดไปเรียบร้อยสำหรับสถานีกลางบางซื่อม
ี
ใครไปฉีดวัคซีนกันมั้ยเมื่อวานนี้ไม่รู้ว่าคนเยอะแค่ไหนนะ
สุดท้ายไม่รู้ว่าเยอะไหมนะ
นะคะใครที่ไปฉีดมาบอกเราหน่อยนะ
หรือว่าข่าวท่านนายกกลบไปหมด
ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะแต่ว่าก็สามารถที่จะไปฉีดวัคซีนได้ตามโรงพยาบาลนะคะหรือว่าสถานที่ต่างๆเดี๋ยวยังไงถ้ามีแหล่งนะแหล่งฉีดวัคซีนเราจะมาแจ้งให้ได้ทราบกันนะคะสถานที่ฉีดวัคซีนค่ะ
ครับไปที่เรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมกันเลยดีกว่าครับคุณฟังสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศหรือว่าทิสดานะครับเขาเผยแพร่ข้อมูลจากดาวเทียมณเมื่อวานนี้นะครับเพื่อติดตามพื้นที่น้ำท่วมที่เกิดจากพายุโนรูเคลื่อนผ่านประเทศไทยโดยพื้นที่น้ำท่วมส่วนใหญ่พบเป็นบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยนะครับล่าสุดเนี่ยพบแล้ว 762,394 ไร่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ลุ่มน้ำชีแล้วก็ลุ่มน้ำมูล17จังหวัดนะครับมีศรีสะเกษสุรินทร์อุบลราชธานีขอนแก่นบุรีรัมย์ร้อยเอ็ดนครราชสีมามหาสารคามชัยภูมิอำนาจเจริญยะโสธรกาฬสินธุ์หนองบัวลำภูสกลนครอุดรธานีหนองคายและนครพนมนะครับในจำนวนนี้ก็เป็นพื้นที่นาข้าวเสียหายแล้ว 54,851 ไร่นะครับพื้นที่น้ำท่วมขังส่วนใหญ่เป็นพื้นที่เกษตรกรรมพื้นที่ลุ่มต่ำริม2ฝั่งแม่น้ำสายหลักและก็สายรองชุมชนที่อยู่อาศัยและก็เส้นทางคมนาคมบางส่วนด้วยนะครับอันนี้ทางด้านของนายปราโมทย์เจริญศิลป์นายกสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทยบอกว่าจากการติดตามสถานการณ์ของโนรูที่ส่งผลกระทบต่อไร่นาทางภาคอีสานเนี่ยล่าสุดนะครับสมาชิกสมาคมได้รายงานพื้นที่น้ำท่วมเข้ามาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะอุบลราชธานีศรีสะเกษหนองคายมหาสารคามซึ่งเป็นพื้นที่ปลูกข้าวหอมมะลิข้าวเหนียว แต่ขณะนี้ยังไม่ได้ประเมินความเสียหายนะครับก็ต้องดูกันว่าพื้นที่ไร่นาจะถูกน้ำท่วมเนี่ยมีบริเวณกว้างแค่ไหนและจะมีกี่ไร่นะครับจะต้องประสานให้หน่วยงานภาครัฐเป็นผู้ประเมินและรวบรวมข้อมูลความเสียหายอีกครั้งนึงถ้าหากพื้นที่ไร่นาถูกน้ำท่วมไม่เกิน1สัปดาห์แล้วน้ำมันลดนะครับมีการผันน้ำออกไปได้เชื่อว่าพื้นที่นาจะไม่ได้รับความเสียหายยังไม่สามารถเก็บเกี่ยวได้นะครับนาข้าวปีนะฮะนาปีปีนี้เนี่ยที่ผ่านมาน้ำดีส่งผลให้ชาวนาในเขาปลูกข้าวกันเยอะโดยเฉพาะทางภาคอีสานปลูกข้าว 80-90% ของพื้นที่หากไม่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมก็เชื่อว่าปริมาณผลผลิตข้าวปีนี้จะดีในขณะที่เป็นการช่วงเตรียมเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวนาปีนาปีเนี่ยก็จะออกประมาณคือมันข้าวจะแก่เนี่ยเก็บเกี่ยวได้ประมาณเดือนพฤศจิกายนนะครับก็สำหรับราคาข้าวเปลือกตอนนี้ข้าวขาว 5% อยู่ที่ราคาเฉลี่ย 9,000 บาทต่อตันข้าวหอมมะลิราคาเฉลี่ย 11,000 บาทต่อตันแต่ว่าผลผลิตข้าวเนี่ยเหลือน้อยแล้วนะครับโดยเฉพาะพื้นที่ภาคกลางก็มีการเก็บเกี่ยวหมดแล้วนะครับอันนี้เดี๋ยวต้องดูว่าน้ำลดทันไหมถ้าลดทันก็มีแนวโน้มว่าข้าวเนี่ยจะไม่ได้รับความเสียหายมากเพราะฉะนั้นแล้วข้าวที่เราจะได้กินก็อาจจะไม่ได้แพงขึ้นด้วยคือถ้ามันเสียหายไปเยอะก็เตรียมตัวรับมือนะฮะ
ก็อ่ะมาดูทางเขื่อนพระราม6กันบ้างเมื่อวานนี้ยกธงแดงแล้วนะคะเตือนประชาชน2ฝั่งแม่น้ำป่าสักน้ำขึ้นสูงให้เก็บขนทรัพย์สินขึ้นไว้บนที่สูงค่ะเขื่อนพระราม6อำเภอท่าเรือยกธงสีแดงแจ้งสัญญาณเตือนขั้นวิกฤตต้องเร่งปล่อยระบายน้ำไปยังพื้นที่ท้ายเขื่อนนะคะนายชูพงศ์อิสรัตน์ค่ะผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักใต้บอกว่าตอนนี้เขื่อนพระราม6เนี่ยขึ้นธงแดงเตือนประชาชนเตรียมตัวเฝ้าระวังน้ำที่จะมาอย่างต่อเนื่องนะคะโดยน้ำมีการระบายน้ำเกิน500ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแล้วก็ควบคุมให้ปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนพระราม6ในอัตราไม่เกิน700ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งการเพิ่มการระบายในครั้งนี้จะส่งผลให้พื้นที่ริมแม่น้ำป่าสักนะตั้งแต่ท้ายเขื่อนพระราม6ในชุมชนนอกคันกั้นน้ำบริเวณวัดสะตืออำเภอท่าเรือจังหวัดพระนครศรีอยุธยาแล้วก็ในตลาดท่าเรือค่ะซึ่งพ่อค้าแม่ค้านี่โอ้โหต้องขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงคาดว่าตั้งแต่เมื่อคืนแล้วน้ำจะท่วมสูงนะคะให้พ่อค้าแม่ค้ารีบขนย้ายของด้วยแม่ค้าที่อยู่ในตลาดท่าเรือหลายคนบอกว่าโอ้โหนี่น้ำมาเร็วนะเช้ามืดนะคะเมื่อวานนี้จะมาขายของปรากฏว่าถนนของตลาดนี่ก็เกิดน้ำท่วมสูงไม่ได้สูงธรรมดานะสูงมาเมตรหนึ่งแหละนะคะแล้วก็จะท่วมในตลาดด้านบนก็ต้องรีบขนย้ายของเพราะว่าโอ้โหสำหรับเมื่อคืนที่ผ่านมานี่น้ำท่วมสูงจริงๆนะคะแต่ว่าหลายพื้นที่เขาบอกว่าตั้งตัวไม่ทันนะเจ้าพระยานี่มันเพิ่มสูงขึ้นมานะคะอย่างเจ้าพระยาฝั่งตำบลบ้านป้อมระดับน้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมสูงประมาณ20เซนนะคะแล้วก็ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้น40เซนภายในคืนเดียวก็เข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนชาวบ้านนี่ต้องใช้เรือสัญจรเข้าออกบ้านค่ะ
นะครับในขณะที่หมู่บ้านเทพประธานตำบลพรหมณีอำเภอเมืองนครนายกนะครับชาวบ้านหมู่4แล้วก็หมู่14ก็เร่งตักทรายใส่กระสอบนะครับเพื่อนำไปใช้กั้นบริเวณกั้นน้ำบริเวณที่พักอาศัยของตัวเองซึ่งจากการสอบถามชาวบ้านเขาบอกเป็นเสียงเดียวกันนะครับว่าสถานการณ์น้ำท่วมครั้งนี้หนักที่สุดเท่าที่เคยเจอมาตั้งแต่เริ่มก่อตั้งหมู่บ้านเมื่อกว่า50ปีบอกว่าไม่เคยเจอน้ำท่วมรุนแรงขนาดนี้เลยนะครับและขณะที่ฝ่ายกั้นน้ำของโรงเรียนนายร้อยจปรก็ล้นสปินเวย์จึงทะลักเข้าท่วมภายในโรงเรียนสร้างความเสียหายอย่างหนักนะครับและก็ที่โรงเรียนวัดตำหนักเหนือตำบลบางตะไนอำเภอปากเกร็ดนนทบุรีนะครับก็มีน้ำท่วมเต็มพื้นที่โรงเรียนทั้งสนามหน้าโรงเรียนแล้วก็ห้องเรียนจนทางครูประจำชั้นแล้วก็แต่ละห้องเรียนก็ต้องโทรเรียกผู้ปกครองมารับลูกหลานเป็นการด่วนนะครับ
หลายพื้นที่เลยนะสำหรับโรงเรียนเนี่ยนะคะอย่างนนทบุรีเมื่อวานเที่ยงโรงเรียนวัดตำหนักเหนือตำบลบางตะไนอำเภอปากเกร็ดค่ะโอ้โหน้ำเข้าท่วมเต็มพื้นที่เลยนะทั้งสนามหน้าโรงเรียนแล้วก็ห้องเรียนชั้นล่างทางโรงเรียนต้องโทรแจ้งผู้ปกครองค่ะมารับบุตรหลานเป็นการด่วนเลยน้ำไหลทะลักมากขึ้นเพียงปริมาณแค่1ชั่วโมงนะคะเวลาแค่ชั่วโมงเดียวนี้น้ำในสนามสูงขึ้นประมาณ 20-60 เซนเลยทีเดียวนางสุนทรีบุญพระลักษณ์ค่ะผู้อำนวยการโรงเรียนก็บอกว่าวันนี้เป็นวันแรกเลยนะที่น้ำขึ้นเร็วแล้วก็แรงมากในช่วง9โมงน้ำเนี่ยยังไม่เข้าถึงสนามบอลเลยแต่พอเที่ยงปุ๊บน้ำท่วมถึงหน้าห้องเรียนแล้วนะคะซึ่งโรงเรียนเขาก็เตรียมความพร้อมตอนนี้ก็มีการอย่างเมื่อวานนี้เนี่ยเขาก็แจ้งให้ผู้ปกครองมารับนักเรียนกลับบ้านแล้วก็โรงเรียนเนี่ยปิดชั่วคราวแต่ว่าจะเปิดเมื่อไหร่เดี๋ยวแจ้งกันอีกทีนึงนะคะโอ้หลายพื้นที่นะตอนนี้นะคะอย่างโอ้นครราชสีมาผู้สื่อข่าวเขาบอกว่าเที่ยงเมื่อวานมวลน้ำจากเขื่อนลำพระเพลิงนะอำเภอปักธงชัยไหลหลากเข้าท่วมทางหลวงหมายเลข226 บริเวณบ้านโนนคอยหมู่10ตำบลหนองพลวงนะคะระดับน้ำสูงกว่าเมตรระยะทางยาวกว่า1กิโลทำให้รถทุกชนิดไม่สามารถสัญจรผ่านไปมาได้เลยนะคะเจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงก็เอาแผงจราจรมาปิดกั้นเลยค่ะไม่ให้รถผ่านในฝั่งด้านขาเข้าตัวเมืองนครราชสีมาแล้วก็เปิดช่องทางพิเศษเพื่อให้รถวิ่งสวนทางกันนะคะ
ครับส่วนทางด้านของกทม.นะครับก็ตอนนี้ขอให้เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำแล้วก็ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาอย่างใกล้ชิดนะครับยกของขึ้นสู่ที่สูงในช่วงที่น้ำขึ้นแล้วก็มีการกำชับให้ผู้บริหาร17สำนักงานเขตดูแลพื้นที่ติดริมน้ำเจ้าพระยาให้เตรียมความพร้อมเฝ้าระวังจุดแนวเขื่อนไหวจุดอ่อนแนวเขื่อนป้องกันน้ำท่วมนะครับถ้าหากพบว่ามีแนวรั่วซึมก็ให้รีบซ่อมแซมโดยใช้กระสอบทรายนะครับทีนี้มาที่เรื่องของการเยียวยาภัยจากน้ำนะครับนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานพูดถึงมาตรการช่วยเหลือผู้ประสบภัยอุทกภัยบอกว่าเป็น3ระยะนะฮะก็คือระยะก่อนเกิดภัยระยะเกิดภัยและก็ระยะฟื้นฟูครับโดยจะส่งทีมงานให้ความช่วยเหลือตามภารกิจรวมถึงร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในแต่ละพื้นที่ของจังหวัดนะครับในการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนส่วนกรมพัฒนาฝีมือแรงงานก็มอบหมายให้เร่งให้ความช่วยเหลือทั้งในพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมขังแล้วก็พื้นที่ที่อยู่ในระยะฟื้นฟูหลังจากน้ำลดเพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ได้รับความเสียหายนอกจากนี้นะฮะยังมีการเตรียมความพร้อมในการจัดหาแรงงานที่มีความรู้ทางเทคนิคเพื่อเป็นวิทยากรในการฝึกอาชีพในสาขาที่มีความจำเป็นและก็ระดมสรรพกำลังทั้งเครื่องมืออุปกรณ์กำลังคนผู้เชี่ยวชาญต่างๆเพื่อให้สอดคล้องนะไปช่วยเหลือซ่อมแซมบ้านเรือนประชาชนที่ได้รับความเสียหายครับ
ค่ะมาดูสถานการณ์ต่างประเทศกันบ้างฟิลิปปินส์นี้หลังจากที่เขาเจอโนรูมานะคะตอนนี้เขาเตรียมเผชิญพายุหมุนเขตร้อนอีก 6-9 ลูก
ฮะ
6-9 ลูกเลยนะหน่วยงานด้านสภาพอากาศของฟิลิปปินส์เขาคาดการณ์นะตั้งแต่เมื่อวานบอกว่าจะมีพายุหมุนเขตร้อน 6-9 ลูกพัดเข้าเกาะลูซอนของฟิลิปปินส์ในปีนี้ค่ะหลังจากเผชิญกับโนรูโดยในเดือนตุลาคมก็คือเดือนนี้แหละนะคะจะมีพายุหมุนเขตร้อน 2-4 ลูกพฤศจิกาเขาจะเจออีก 2-3 ลูกและ2ลูกสุดท้ายส่งท้ายปีนี้นั่นก็คือช่วงธันวาคม
อัน
นี้ส่งใจไปหาฟิลิปปินส์เลยนะคะก็ต้องเผชิญกับพายุหมุนเขตร้อนด้วยนะคะส่วนที่รัฐซาวท์แคโรไลนาของสหรัฐค่ะศูนย์เฮอริเคนแห่งชาติสหรัฐเขารายงานเฮอริเคนเอียนใครได้ติดตามข่าวโอ้โหนี่ก็หนักมากเลยนะคะมุ่งหน้าไปทางตอนเหนือนะคะเพื่อที่จะขึ้นฝั่งครั้งที่2ในรัฐซาวท์แคโรไลนาของสหรัฐหลังจากที่เขาพัดถล่มรัฐฟลอริดาโดยเฮอริเคนกลับมาทวีกำลังเป็นเฮอริเคนระดับ1ช่วงบ่ายเมื่อวานนะคะหลังจากออกกำลังเป็นพายุโซนร้อนในระหว่างเคลื่อนตัวทั่วฟลอริดาอันนี้ก็ต้องส่งใจไปนะสำหรับเฮอริเคนเอียนนะคะโอ้โหสภาพมันแย่กว่าโนรูอีกอะเท่าที่เห็นคลิปด้วยนะคะ
เฮอริเคน
อะใช่นะคะก็ส่งใจไปนะใครที่อยู่สหรัฐนะมีเพื่อนพ้องน้องพี่อยู่นะหรือว่าแฟนรายการของเราที่อยู่ที่นั่นนะคะส่งข่าวมาบอกกล่าวกันได้นะคะ
มาที่เรื่องอื่นๆกันบ้างนะครับ
ได้ค่ะ
กิจกรรมเดือนตุลาคมเดือนนี้นะฮะ
มีอะไรกันบ้าง
เป็นเดือนแห่งกีฬา
โอ้
กทม.ก็จะจัดงานกีฬาแบบคึกคักเลยลานคนเมืองก็มาเพียบนะครับทั้งมวยทั้งหมากทั้งว่าวทั้งวิ่งเปรี้ยวนะครับ
มีหมากอะไรหมากล้อมอะไรเงี้ยเหรอ
ประมาณนั้นมั้งนะก็เมื่อวานนี้ท่านผู้ว่ากทม.นะครับแถลงข่าวเทศกาลกีฬากรุงเทพซึ่งจะจัดขึ้นตลอดเดือนตุลาคมนี
้
ส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมและก็เอกลักษณ์ไทยรวมทั้งปลูกฝังให้ประชาชนได้แสดงความรักความภูมิใจในภูมิปัญญามรดกไทยที่จะต้องอนุรักษ์ร่วมกันสืบสานให้คงอยู่แล้วก็กับประเทศไทยสืบต่อไปนะครับมีนะฮะกีฬาไทยเนี่ยคือตะกร้อการเล่นว่าวที่สนามหลวง
อ
ันนี้ไม่ได้เจอนานแล้วนะแล้วก็การเล่นหมากฮอสหมากรุกมวยไทยวิ่งเปรี้ยวชักเขย่อแล้วก็วิ่งBangkok Virtual Run อันนี้น่าสนใจแล้วก็สามารถติดตามได้ผ่านแล้วก็ร่วมกิจกรรมได้ผ่านทางช่องทางการสื่อสารของกรุงเทพมหานครแล้วก็ Facebook Fanpage ของกรุงเทพมหานครนะครับมากรุบกริบกันก่อนนะครับ Bangkok Virtual Run นะครับระหว่างวันที่1ถึง30ตุลาคมเนี่ยก็จะเป็นการวิ่งสะสมกิโลเมตรให้ครบ100กิโลเมือง100กิโลเมืองนะฮะภายในเดือนตุลาคมบนแอปพลิเคชันไทยรันเพื่อสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมกับเทศกาลคือได้ออกกำลังกายคือคุณไม่ต้องไปรวมกลุ่มกันออกกำลังกายแต่ว่าใครมีแอปพลิเคชันไทยรันเนี่ยก็สามารถที่จะเชื่อมต่อกันได้นะครับออกมาใช้ชีวิตนอกบ้านชาเลนจ์จะเริ่มขึ้นในเวลาเที่ยงคืนของวันนี้ก็เริ่มไปแล้วนะแล้วก็จะสิ้นสุด สิ้นเดือนนี้นะครับจนถึง 5:59 นของวันที่30ตุลาคมเพราะฉะนั้นแล้วนะฮะใครอยากจะเป็นหนึ่งในกิจกรรมนี้นะครับก็เพื่อตัวเราเองนี่แหละนะฮะ
ใช่ออกกำลังกายวันละนิดกินจำสาย
หนึ่งร้อยกิโลเมืองเป็นการชาเลนจ์ตัวเองนะครับทั้งนี้ก็มีผู้ที่จะร่วมกิจกรรมวิ่งได้ที่ไหนบ้างก็เวลาก็ได้ก็ได้นะครับ Bangkok Virtual Run จะมีการแจกเหรียญรางวัลให้กับ50คนแรกที่วิ่งจบไวที่สุดนะครับแล้วก็มีวิ่งวินัยคือวิ่งแบบครบทุกวัน50คนแรกแล้วก็มีประเภทวิ่งทัวร์วิ่งออนทัวร์นะฮะ
ชอบ
6สวนทั่วกทม.คุณไปวิ่ง6สวนทั่วกทม.
วิ่งรอบแถวๆนี้ก่อนไหมเราเนี
่
ย
แล้วก็50คนแรกที่วิ่งแชร์ภาพป๊อปปูล่าโหวตด้วยวิ่งไปแชะไปแล้วก็มีคนมาโหวตนะฮะก็จะมีรางวัลให้ด้วยนะครับ
ค่ะเพื่อการออกกำลังกายที่แข็งแรงนะร่างกายที่แข็งแรงค่ะไปออกกำลังกายกันมาเวลาแล้วเดี๋ยวเราไปติดตามในเรื่องของสภาพดินฟ้าอากาศกันดีกว่านะสำหรับต้นเดือนตุลาคมแบบนี้อากาศจะเป็นอย่างไรในช่วงสายฟ้าพยากรณ์ค่ะ
100.5 คืบหน้าข่าวNews Update ช่วงข่าวหน้าหนึ่ง
เอาใจวัยรุ่นทุกยุคย่อยข่าวให้สั้นทันทุกกระแสทาง Twitter รวดเร็วตลอดทั้งวัน Follow ที่ @news1005fmทลายทุกข้อจำกัดฟังชัดทุกเรื่องเปิด3ช่องทางในการรับฟังทางเว็บไซต์ news1005.mcot.net แอปพลิเคชัน FM 100.5 และ Facebook Live MCOT News FM 100.5 เปิดใจเปิดโลกรับฟังข่าวทั้งออนแอร์และออนไลน์ได้ทุกแพลตฟอร์มที่นี่ตลอด24ชั่วโมง
ร่วมคุยข่าวผ่านทาง4683999และ Official Line @MCOT News
ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวหน้าหนึ่ง
เอาละค่ะช่วงสุดท้ายของรายการวันนี้เราไปพูดคุยกับคุณโกสินเสียงวัฒนาค่ะหัวหน้าเวรพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาในช่วงสายฟ้าพยากรณ์กันค่ะ
สายฟ้าพยากรณ์โดยกรมอุตุนิยมวิทยา
สวัสดีค่ะ
ครับผมครับสวัสดีครับ
ค่ะคุณโกสิงค์คะต้นเดือนตุลาคมแบบนี้อากาศด้านเราจะเป็นอย่างไรคะเราจะเริ่มต้นด้วยความสดใสหรือหม่นหมองคะ
ครับสำหรับลักษณะของฝนนะครับในพื้นที่ประเทศไทยเนี่ยก็ยังคงดูว่ายังคงมีตกได้ต่อเนื่องเนื่องจากว่าถึงแม้ว่าตัวหย่อมความกดอากาศต่ำที่อ่อนกำลังลงจากตัวพายุโนรูที่เคลื่อนเข้ามาในพื้นที่ประเทศไทยนะครับตอนนี้ก็เริ่มอ่อนกำลังลงไปอีกเป็นลักษณะของหย่อมความกดอากาศต่ำปกตินะครับก็อยู่บริเวณด้านตะวันตกของภาคเหนือบริเวณรอยต่อติดกับทางด้านประเทศเมียนมานะครับแต่ว่าในช่วงของเช้าวันนี้ก็เริ่มที่จะมองเห็นเป็นลักษณะของแนวร่องมรสุมเซตตัวขึ้นมานะครับในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนก็จะทำให้ในพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสานนะครับฝนยังคงดีต่อเนื่องส่วนในพื้นที่ภาคกลางภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นลักษณะของฝนที่เกิดตามอิทธิพลจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงนะครับที่ยังคงพัดปกคลุมอยู่ฝนก็เลยยังมีตกได้ทุกภาคอยู่นะครับแต่ว่าในบางพื้นที่ของภาคกลางภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้ฝนอาจจะมีมาเน้นในช่วงบ่ายถึงค่ำนะครับแต่ในด้านที่เป็นด้านรับมรสุมเองฝนอาจจะตกได้ไม่ค่อยเป็นเวลานักนะครับ
ค่ะเห็นว่าภาคใต้ฝั่งตะวันตกนี่คลื่นอาจจะสูงถึง3 เมตรเลยเหรอคะ
ในช่วงวันนี้1วันนะครับสำหรับในคลื่นลมบริเวณทางด้านทะเลอันดามันแล้วก็อ่าวไทยตอนบนเนี่ยคลื่นอยู่ในเกณฑ์ประมาณ 2-3 เมตรนะครับบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองก็สูงมากกว่านี้ก็จะเน้นทางด้านทะเลอันดามันมากกว่านะครับส่วนอ่าวไทยก็อยู่ในเกณฑ์ถ้าใกล้ฝั่งก็ประมาณเมตรถึง2เมตรแต่ถ้าห่างฝั่งก็จะประมาณ2เมตรได้อยู่ครับก็อาจจะต้องระมัดระวังเรือเล็กอาจจะต้องงดออกจากฝั่งในช่วงวันนี้1วันนะครับวันพรุ่งนี้ก็น่าจะเริ่มเข้าสู่ภาวะปกติแล้วครับ
ค่ะแล้วฝนที่ตกทั่วไปนี่คือจะเป็นแบบตกแช่หรือว่าตกหยุดคะ
ในพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสานเองฝนในพื้นที่ที่อยู่ตามแนวร่องมรสุมนะครับก็อาจจะเป็นลักษณะฝนตกหยุดมากกว่านะครับ ส่วนในพื้นที่ภาคกลางพื้นที่กรุงเทพปริมณฑลเองเนี่ยฝนส่วนใหญ่ก็จะเน้นในช่วงบ่ายถึงค่ำนะครับโดยเฉพาะในช่วงเย็นและช่วงค่ำนะครับฝนก็จะเน้นในช่วงเวลานั้นมากกว่าส
่
วนฝนก็มีโอกาสเป็นลักษณะฝนฟ้าคะนองมีโอกาสมีฝนตกหนักได้บางจุดนะครับ
ค
่
ะ
ฮะและปีนี้ไม่ใช่ปีนี้เดือนนี้ในประเทศไทยเนี่ยมีโอกาสที่จะมีพายุเข้ามาอีกไหมครับเห็นว่าที่ทางฟิลิปปินส์เนี่ยก็มีพายุจะเข้ามาอยู่เหมือนกัน
ครับสำหรับค่าเฉลี่ยของพายุนะครับที่จะเคลื่อนเข้ามาในพื้นที่ทางด้านประเทศไทยในแต่ละปีเนี่ยก็จะอยู่ค่าเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ประมาณ 1-3 ลูกนะครับซึ่งปีนี้เนี่ยก็เริ่มมีพายุเคลื่อนเข้ามาในพื้นที่ประเทศไทยในช่วงที่สัปดาห์ที่ผ่านมาแล้ว1ลูกนะครับส่วนในช่วงเดือนตุลาต่อช่วงเดือนพฤศจิกายนในพื้นที่ประเทศไทยก็ยังคงมีโอกาสที่จะมีลักษณะตัวพายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนเข้ามานะครับแต่ว่าเราก็ต้องดูลักษณะอากาศเป็นรายสัปดาห์อีกทีนึงเพราะว่าดูจากลักษณะของอากาศที่เกิดขึ้นในพื้นที่ประเทศไทยฝนที่ตกหนักในระยะนี้ก็น่าจะเป็นลักษณะของฝนที่เกิดจากอิทธิพลจากร่องมรสุมและมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มากกว่านะครับ
ค่ะค่ะวันนี้มีส่วนไหนอยากเพิ่มเติมไหมคะ
ครับวันนี้ก็คงจะเน้นในพื้นที่ภาคเหนือนะครับแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือบางจุดนะครับที่ยังคงมีลักษณะของฝนตกหนักถึงหนักมากต่อเนื่องอยู่ก็อาจจะต้องระวังในเรื่องของน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะในพื้นที่ใกล้ที่ลาดเชิงเขาแล้วก็พื้นที่ลุ่มนะครับ
ค่ะค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากนะคะ
ครับสวัสดีครับ
สวัสดี
สวัสดีครับ
ยังต้องดูในเรื่องของฟ้าฝนกันอยู่นะคะระมัดระวังกันด้วย
ยังมีลุ้นนะพายุอีกประมาณสัก2ลูกนะคุณผู้ฟัง
อุ๊ยวันนี้ Facebook เรา
คึ
กคักนะ200กว่าเข้าไปแล้วนะคะหน้าเว็บไซต์ก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันอ่ะมาดูข่าวส่งท้ายนะคะพบผู้ป่วยฝีดาษวานอน2รายที่ภูเก็ตรายที่9เป็นหญิงไทยวัย37นะคะพบตุ่มน้ำใสตุ่มนูนแดงตุ่มหนองทั่วร่างกายสอบสวนโรคก็พบความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับชายเยอรมนีวัย54ก่อนที่จะตรวจยืนยันเป็นรายที่10ด้วยนะคะเมื่อวานนี้อธิบดีกรมควบคุมโรคค่ะนายแพทย์โอภาสการกวินพงศ์ก็บอกว่าได้รับรายงานจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่11นครศรีธรรมราชตรวจพบผู้ป่วยโรคฝีดาษวานอน2รายนะคะก็เป็นผู้ป่วยยืนยันรายที่9แล้วก็รายที่10ที่ภูเก็ตจากประวัตินี่ก็พบว่ามีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกันด้วยนะคะอ่ะก็แจ้งไว้ให้ทราบนะเรายังคงต้องระมัดระวังทั้งในเรื่องของจริงๆโควิดก็ต้องระวังฝีดาษลิงก็ก็ดูกันสักนิดนึงให้เลือดออกก็ต้องคอยดูด้วยยิ่งในช่วงฝนตกอากาศชื้นๆแบบนี้นะคะ
ฮะมีเรื่องเตือนภัยครับคุณผู้ฟังหมออารักษ์เตือนภัยฝอยเหล็กขัดหม้อ
โอ้ตายแล้ว
คนอยู่ในอาหารนะครับ
หลังโอ้เห็นค่ะกลัวจริง
คุณหมอเนี่ยไปเจอว่ามีผู้ป่วยเนี่ยกินหมูกระทะก่อนที่จะปวดในลำคอเวลากลืนน้ำลายแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยเส้นฝอยเหล็กมันแทงคอฮะในลำคอส่วนลึกเนี่ยคือต้องผ่าตัดฉุกเฉินเลยคุณหมออารักษ์วงศ์วรชาตินะครับผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิชลจังหวัดนครศรีธรรมราชท่านโพสต์ภาพพร้อมกับเฟซบุ๊กเตือนภัยบอกว่าเตือนภัยฝอยเหล็กขัดหม้อปนในอาหารแทงลำคอต้องผ่าตัดฉุกเฉินครับมีเคสตัวอย่างที่กินอาหารนอกบ้านกินหมูกระทะด้วยความอร่อยอร่อยมารู้สึกตัวอีกครั้งเนี่ยพอจะจ่ายเงินเอ๊ะทำไมรู้สึกปวดในลำคอเวลากลืนน้ำลายก็เลยทดลองดื่มน้ำตามเข้าไปก็ยิ่งปวดมากขึ้นปรากฏว่าอาหารที่รับประทานเนี่ยก็ไม่ได้มีพวกปลาคือเอ๊ะสงสัยว่าก้างติดคอหรือเปล่าก็ไม่ได้กินปลานะฮะก็กระดูกก็ไม่ใช่ก็ไม่ได้กินนะฮะกลับไปถึงบ้านยิ่งกลืนน้ำลายยิ่งเจ็บปวดมากใช้ไฟสายส่องดูในลำคอก็มองไม่เห็นอะไรผิดปกติก็เลยตัดสินใจไปโรงพยาบาลสิชล
ไปเลย
เข้าห้องฉุกเฉินเลยครับใช้เครื่องมือแพทย์คุณหมอก็ใช้เครื่องมือแพทย์ส่องในลำคอก็ไม่เห็นสิ่งแปลกปลอมนะจึงมีการตรวจเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ในลำคอรังสีแพทย์ก็มองเห็นภาพรังสีอ่านผลว่าสิ่งแปลกปลอมคล้ายๆกับโลหะมีความยาวประมาณ 1.46 เซนติเมตรฝังลึกอยู่ในส่วนของลำคอส่วนลึกนะฮะฝาปิดกล่องเสียงจึงรับผู้ป่วยไว้ในโรงพยาบาลนะครับคุณหมอก็ส่องกล้องเข้าไปเจอชิ้นส่วนฝอยเหล็กขัดหม้อทิ่มแทงอยู่ในลำคอครับด้านซ้ายผ่าตัดออกมาได้สำเร็จนะฮะคือถ้าปล่อยไว้นานกว่านี้เนี่ยอาการที่จะรุนแรงมากขึ้นแล้วก็มีการติดเชื้อรุนแรงตามมาได้นะครับอันนี้คุณหมอก็โพสต์เตือนนะเคี้ยวอะไรทานอะไรก็แบบนะแต่บางทีมันปนมาไง
ใช่ยังไงก็ฝากทางร้านทั้งหลายแหล่ด้วยละกันนะคะอ่ะก็เป็นข้อมูลแล้วก็ข่าวสารที่เราสองคนนำมาฝากกันในเช้าวันเสาร์แบบนี้นะคะพรุ่งนี้วันอาทิตย์เจอกันเหมือนเดิมค่ะ5จนถึง6โมงวันนี้เราสองคนลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวหน้าหนึ่ง
กำลังฟังคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทัน